série, kdy se chceme zaměřit na naše myšlenky. Naše myšlenky totiž ovlivní to, jak se cítíme. A to, jak se cítíme nakonec, ovlivní to, jakým způsobem prožíváme náš život. Náš myšlenkový život je obvykle bitevním polem a proto je opravdu důležité se na něj zaměřit a zaměřit.
Krásné ráno. Vítám vás na palubě, děkuji za nádherný úvod k tématu, který se jmenuje Zaostřeno. My jsme už probrali několik témat, uvažovali jsme o tom, jak je důležité zaostřit se na správný druh myšlenek, jak někdy se sami zaostřujeme a zaměřujeme na strach, takže jsme se dívali to, co nám pomáhá a může pomoct od strachu a mluvili jsme o tom, co znamenají negativní emoce pro náš život. Dnešní téma je Zaostřeno na starosti. Já vím, že starosti nikdo z vás moc nezná osobně, ale nicméně já o tom něco řeknu, protože starosti patří k tomuhle světu. Tohle svět je nejisté místo, určitě jste si to všimli. My jsme jakýmsi způsobem zůstali zaseknutí v čase, takže my rozumíme to, co je za náma, ale nejsme schopni vidět to, co je před náma, což nás odděluje od Boha. Bůh ví to, co je před náma a vidí stejně tak to, co je za námi, když to my ne. Svět je nejisté místo a my nevíme, co má přijít. My nevíme, co přinese příští den, co přinese příští měsíc. Proto se snažíme představovat si svoji budoucnost. Někdy si dokážeme představit svoji budoucnost pozitivně, ale někdy vidíme svoji budoucnost ve špatném světle. Někdy se ptáme, co když to nedopadne dobře. A samozřejmě určitou logiku to má, ale tyhle myšlenky nás vedou ke starostem. Co jsou starosti? Starosti znamená, že máme mysl naplněnou strachem a negativním očekáváním od budoucnosti a od světa a nejsme schopni si s nima poradit. Dnes uvidíme, že Bible má ale řešení. Bible nemá řešení na to, že by změnila svět. Ten svět musí být změněn. My jednoho dne vstoupíme do jiného světa, ale Bible má řešení pro nás, pro tebe a pro mě, aby naše starosti jsme dokázali překonat. Nejčastějším důvodem starostí jsou materiální věci. Peníze, majetek a věci kolem nás. Bohužel je to tak. Děláme si starosti o tom, jak to s námi dopadne, jestli se to podaří, jestli budeme mít tu správnou práci, jestli budeme mít dostatek peněz, jestli nám vyjde ta splátka a tak dále a tak dále. Možná jste slyšeli tu modlitbu, kterou se modlí jeden muž každý rok a říká, modlím se Bože, abych tento rok měl hubené tělo a tlustou peněženku a prosím, nespleť to zase jako loni. A stejně tak se někdy modlíme my a říkáme, Bože, ať se mi daří. Já bych chtěl, aby se dařilo všem lidem samozřejmě, ale ať se daří mně. Všechno se točí, nebo většina věcí a starostí se točí kolem materiálních věcí. Chtěli bychom mít víc, chtěli bychom se mít lépe, chceme mít věci pod kontrolou. Já jsem četl takový průzkum ze Švýcarska o tom, co lidem přináší smutek a starosti. Pojďme se na to podívat. Oni se ptali lidí ve Švýcarsku, co vám přináší starosti. Mezi námi, jaké starosti mohou mít ve Švýcarsku. Hlavně co se týče materiálních věcí v porovnání s námi. A přesto všechny starosti vyšly a točily se kolem materiálních věcí. Nezaměstnanost, ekonomická krize, zdraví, zdravotní pojištění, zajištění na stáří, důchodové pojištění. To všechno je jenom o mně. To znamená, hlavní zdroj starostí jsem já. Co se mnou bude? Jak to se mnou dopadne? Jak se budu mít? A jestli tyhle starosti mohou mít lidé ve Švýcarsku, tak tenhle průzkum by vyšel asi úplně stejně i u nás. I naše starosti se točí kolem nás. Ale my si říkáme, ale my jsme křesťané, jak je to u nás? Mezi námi je to stejné. Starosti, které máme my křesťané, se také točí kolem nás samotných. Nejsou to věci, které by se týkaly ostatní, že bychom si říkali, o, ať to dopadne s ostatními dobře. Kéž, ať ostatní mají práci a daří se jim. To si taky děláme starosti, zvlášť, že to někdo, komu na nás záleží. A nám záleží na něm. Ale většina opravdových starostí, které nám přináší stres, se týkají nás samotných. Proč to tak je? Protože jsme prostě lidé. A zůstali jsme zde na téhle zemi bez toho ultimátního konečného zdroje. Konečný zdroj naší jistoty je Bůh. Člověk jinak zůstává bez jistoty, bez budoucnosti a bez toho, na jakém základě vlastně bych měl očekávat dobré věci od budoucnosti. A tím, že člověk ztratil Boha, musí ho znova najít. Proto je důležité vědět, že Bůh je můj zaopatřitel. Ve Filipským, ve 4. kapitole, v 19. verši je napsáno, můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši. Tady napsáno, že Bůh se může stát tvým zaopatřitelem. Udělej Boha svým zaopatřitelem. Řekni, Bože, já všechno přijímám od tebe. Jak to udělám? Znamená to, že ho přijímám ve chvíli, kdy všechno mám, tak říkám, Bože, děkuji ti za to, že ty jsi mi to dal. A přijímám ho také jako zaopatřitele, když mi něco chybí. Říkám, Bože, já vím, že ty to doplníš. Vždycky začínám a končím u Boha. Bůh je můj zaopatřitelem. Je zaopatřitel mého života a mé rodiny. Starosti jsou vlastně nedůvěra, že nevěřím, jak to vlastně se mnou dopadne, jak to vlastně nedůvěřuji, že Bůh má můj život ve svých rukou. Opakem je víra. To znamená, já věřím, že Bůh má můj život ve své ruce. Občas to bude trošku karneval, občas to bude trochu zataženo a bude pršet, protože to tak k tomuhle světu patří, ale vždycky je na konci happy end. Vždycky na konci je vítězství. Já jsem před lety, to bylo v roce 1995, myslím, nebo 96, jsem pracoval v církvi v Brně a měl jsem úkol jet vyučovat do Zlína. A v tehdejší době jet z Brna do Zlína, tak to bylo jako objednat si koňský povoz a vydat se tam na celý den. Cestovat tam autobusem a vlakem by zabralo, musel bych vyjet o den dřív, abych se tam dostal. V sobotu ráno jsem tam měl mít vyučování, takže bych se musel o den dřív vypravit na cestu a tak dál. Takže jsem říkal, já potřebuji auto, ale tehdy auto jsem měl porouchané, to služební, takže jsem vymyslel, že si půjčím auto od svojí kolegyně. Takže jsem si půjčil auto, jel jsem, měl jsem nádherné vyučování. No, opravdu. A když jsem se vracel, tak mě tři takové postarší dámy, kterým bylo asi tolik, co mě teď, požádali tehdy, jestli bych je neodvezl domů. A já jsem řekl, dobře, samozřejmě. A vraceli jsme se zpátky a v jedné pravotočivé zatáčce ta silnice se nějakým způsobem špatně točila, protože to nebyla moje chyba. A auto jelo moc rychle, asi, a já jsem narazil do protijedoucího nákladního auta, trefil jsem ho do zadního kola, auto bylo, ve kterém jsem jel, bylo úplně rozbité, byl jsem v bezvědomí, přijela sanitka, vytáhli mě z auta, přivezli mě do nemocnice a tam jsem se probudil a řekl jsem si, tyjo, tak to je dobrý, co se stalo s autem? Říkal, nebojte se, auto jsme zařídili, naložili jsme ho, odvezli jsme ho k vašim rodičům. Takže zazvonili u mých rodičů a řekli, dobrý den, váš syn měl nehodu, ta krevce vevnitř to nevadí, to nebylo zas tak vážný, můžeme tady nechat rozbité auto? Rodiče řekli, no to snad není možný. Takže já jsem se probral v nemocnici a věděl jsem tohle, jak to dopadne. Nejenom to, že jsem teda musel řešit tyhle věci, ale pak jsem pochopil, to auto vlastně nebylo moje, já musím vrátit peníze, dát peníze té moje kolegyni. Nemohl jsem jí říct, podívej se, pán dal, pán vzal. Buď pochváleno jméno, páně, sestro. Neboj se a věř. To bych sice mohl udělat, ale jak si mi to nepřišlo správné a zodpovědné, takže jsem mi řekl, hele, já ti ty peníze vrátím. Ale pak jsem zjistil, že to znamenalo, v tehdejší době jsem měl, můj plat byl 8 500 korun a to auto, ta hodnota toho auta byla 120 000 korun, takže jsem věděl, takže to je jednoduchý, prostě nebudu jíst 14 měsíců, budu žít jen tak v povětří a všechno prostě zaplatím. Věděl jsem, že ne, věděl jsem, že to musím nějakým způsobem vyřešit. Takže dokážu si představit, že byly jakési starosti v mé hlavě. Říkal jsem si, jak to udělám, jakým způsobem to udělám. A protože jsem měl hodně starosti, hodně stresu, tak jsem se chodil vždycky modlit do sklepa, tam, kde jsme bydleli, a tam jsem přišel, zavřel jsem dveře, že nikdo neviděl, a začal jsem se modlit. Proč já? Takhle jsem začínal, abych se zbavil strachu, protože jsem věděl, že Bůh je můj zaopatřitel, teoreticky. Ale potřeboval jsem to vidět prakticky, že bude můj zaopatřitel. Věděl jsem, že existují dvě řešení téhle situace. Buď ke mně někdo přijde a dá mi obálku ze 120 tisícema korun, anebo dostanu nějaký nápad a pomocí nějakého nápadu prostě to nějak vyřeším. Já jsem hlasoval pro první možnost. Doma ve sklepě, ale asi nikdo nesledoval moje hlasování, takže jsem řekl, dobře, takže musím mít nějaký nápad. Takže přišel první nápad, je to jednoduchý. Koupím tady nějaký auto, nějakého veterána, odvezu ho do zahraničí a tam ho prodám ze ziskem. Pak mě došlo, já ale nerozumím vůbec autům. Takže to asi úplně nebude ono. Dobře, jiné řešení. Koupím stejné auto, jako je tady tohle v zahraničí, přivezu ho sem a přestavím ho. A jak to? Takže den asi to tak vydrželo, ta myšlenka, pak zase zmizela. A pak přišla třetí myšlenka, koupím v zahraničí auto, přivezu ho sem a prodám ho se ziskem 150%. A tahle myšlenka mi připadla dobrá. Takže jsem řekl, dobře, tak jo, znal jsem jednoho člověka, který jezdil tehdy do Švýcarska, vozil různé krámy ze Švýcarska, různé věci, a řekl jsem mu, hele, nepotřebuješ někoho, kdo byl s tebou, co kdybych jel s tebou a koupil tam strašně levně auto a tady ho strašně draze prodal. Myslíš, že to je dobrá myšlenka? A on řekl, jasně. Takže jsem věděl, že jsem našel toho správného člověka. Jeli jsme do Švýcarska, přespávali jsme tam v karavanu v zimě a objížděli jsme bazary. Přijeli jsme do prvního bazaru a on se mě zeptal, rozumíš autům? Jsem řekl, ne. Poznáš, že to auto má, jestli má katalyzátor? Nevím, co to je katalyzátor. Ale takže byl první den, byli jsme tam 3 dny. První den, druhý den, třetí den byl pátek a věděl jsem, že musím v pátek do 3 hodin to auto mít, abych ho přihlásil u nějakého úřadu a přivezl ho. Byl pátek ráno a věděl jsem, že tohle je náš poslední bazar, kam jedeme, a věděl jsem, jestli Bůh je zaopatřitel, tak tady bude to auto. Přijeli jsme tam, nic. Takže jsem říkal, tak někdo tady udělal chybu. Takže bylo poledne a on řekl, hele, víš, co jsem si vzpomněl, tady po cestě je salon, kde prodávají nová auta, pojďme se tam podívat. Jsem říkal, díky moc, no, ve Švýcarsku si koupím nový auto, jasně, dobrý nápad. On řekl, ne, pojďme se tam podívat, tam někdy mývají různé jako staré auto. Tak jsme tam jeli a tam jsme uviděli auto, které prodávali za 12 000 korun českých, a jsem řekl, no tak tohle je ono. Takže jsme ho koupili. 15 minut předtím, než zavírali úřad, jsem tam přijel s autem, dostal jsem razítko, dostal jsem převozní dokumenty, přivezl jsem to do České republiky a prodal jsem to za 150 000 korun. Opravdu. Takže jsem řekl, Bůh je opravdu zaopatřitel. Takže jestliže máme starosti a uvrhneme je na Boha, někdy nám Bůh skutečně dá nápad, který, i když vypadá zvláštně a bláznivě, nakonec nám může přinést řešení. Není to vždycky tak, že by se stal ten zázrak, pro který my hlasujeme, a přesto je Bůh vždycky na naší straně. 3. Janova, druhý verš, je napsáno, milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdrav, tak jako prospívá tvá duše. Bible mluví o zaopatření. Bůh si přeje, abychom byli zaopatření. Bůh chce, aby všechny naše potřeby byly zajištěny. Aby naše děti měly kde bydlet, aby měly co jíst, aby mohli žít život, který je plný radosti a dostatku. Nedostatek a chudoba neznamená zbožnost. Podle Bible je stejně daleko od Boha bohatý i chudý. Není to otázka toho, co vlastníme, ale kdo vlastní naše srdce. Jestliže svoje srdce dáme Bohu a Bůh vlastní naše srdce, není tolik podstatné, co vlastníme v materiálních věcech. Samozřejmě někdy může majetek bránit a může vlastnit naše srdce, takže ho nedokážeme dát Bohu. Ale někdy stejně tak chudoba může vlastnit naše srdce. Strach, hořkost, proč zrovna já, nenávist, nepřejícnost vůči těm, kteří mají víc, může stejně tak držet naše srdce a vlastnit naše srdce. Proto musíme přijmout Boha jako našeho zaopatřitele. Musíme mu dát svoje srdce. Já jsem další takové starosti, které jsem prožil, bylo, když jsme koupili náš první dům s manželkou v Brně, bylo to od našich příbuzných, a koupili jsme dům. Při podpisu smlouvy jsme měli 14 dní starý výpis katastru, který byl v pořádku, a byl to navíc opravdu příbuzný, takže jsme věděli, že to je v pohodě, byl to podnikatel. A když jsme koupili ten dům, tak jsme po týdnu zjistili, že během těch 2 týdnů, bohužel ten dům byl obstavený, protože nám on zamlčel, že je v konkurzu a že celá jeho velká firma krachuje, a obstavili mu veškerý majetek, včetně domu, který nám prodal. Takže jsme koupili dům, na kterém byla zástava vůči jiným věřitelům, která převyšovala 2x tu cenu domu, za který jsme to koupili. Takže když jsme to chtěli řešit, nebylo žádné řešení. Takže jsme řekli tak, že budeme čekat, co se bude dít, třeba Bůh udělá nějaký zázrak. A potom jednoho dne přišel dopis a ten dopis byl od správce konkurzní podstaty. Bylo tam napsáno, za 2 měsíce bude dražba vašeho domu, takže vás vyzývám k tomu, abyste dovolili lidem tam se chodit dívat, protože váš dům bude prodaný v dražbě. Takže jsme řekli, aha, tak to je ten zázrak, co se měl dostavit. Takže jsme se setkali, setkal jsem se s tím správcem, řekl jsem mu, tohle není fér. On řekl, já to chápu, ale bohužel, my to prostě musíme prodat. Prostě ten člověk skončil v konkurzu, tohle jeho majetek, my to musíme prodat. Jediná šance je, že byste ho koupili ještě jednou ten dům. A jestliže ho koupíte, tak já vám ho dám za tu stejnou cenu, za který jste ho už jednou koupili. Nedáme tam nic navíc. Jste pro? Jsem říkal, super nabídka. Jsme pro. Takže on řekl, dobře, ale máte na to pouze 3 týdny. Musíte sehnat během 3 týdnů 750 000 korun, abyste doplatili tady tuhle věc. Jinak skončí v dražbě. Dražba už je vyhlášená. Takže jsem začal schánět peníze, začal jsem si půjčovat peníze a měli jsem myšlenku, seženu peníze, vyplatím, koupím dům po druhé a prodám ho ještě ze ziskem. Tohle byl takový švýcarský plán. Jako. Takže jsme do toho šli, že jsem sehnal 300 tisíc, 100 tisíc, 50 tisíc, 100 tisíc, ale pořád mi ještě chyběly peníze, takže jsem scháněl a posledních 100 tisíc jsem poslal na účet tomu dražebníkovi den a půl před tím, než měla být ta dražba. Takže moje starosti byly v mé hlavě opravdu a musel jsem je neustále dávat Bohu, abych mohl být aktivní a jít za tím řešením. A skutečně, takže on řekl, dobře, takže my zrušíme tu dražbu. Manželka se tam ještě jela podívat, opravdu, dražba byla zrušená. On řekl, dům je váš, teď už nám zbývalo pouze to, abychom prodali ten dům za 2násobnou cenu a abychom vyplatili, vrátili všechny peníze, které jsme si půjčili. Takže jsme řekli, dobře, takže ho prodáme. Prostě je to jednoduché, napíšeme to na papír, nalepíme to na okno, že ho prodáme, on přijde kupec, on to koupí. Takže jsme to napsali na papír, nalepili jsme to na okno. Druhý den nám zavolal soused a řekl, já to koupím. A já jsem řekl, ale my máme takovouhle cenu. A on řekl, já to beru za tu cenu. Takže jsem říkal mojí ženě, on to koupí za tu cenu. Ona říkala, on s tím tak rychle souhlasil. Jsem říkal, ano, no tak mu zavolej, že to je o 100 000 dražší. Jsem říkal, koho jsem si to vzal? Biznismena v sukni. A ještě chce, aby... Já jsem říkal, já to neudělám. Prostě. Já mu nebudu volat. Když prostě si to tak vymyslela, zavolej mu sama. Ona řekla, dobře. Zavolala, dobrý den, je to o 100 000 dražší. On řekl, proč? Je tady skvělá kuchyň. Říkal, to já myslím s ním gulášem, ta cena. A opravdu na to přistoupili a ten dům jsme prodali za takovouhle cenu a mohli jsme vyplatit a vrátit všechny dluhy. Všechny starosti mají nějaké řešení. Pokud jdeme vždycky k Bohu. 1. Petrova, 5. kapitola, 7. verš, tady je ten klíč. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží. Pokud nemám někoho, komu na mě záleží, tak je těžké mu svěřit svoje starosti. Ale pokud mám někoho, kdo je blízko mého života, blízko mému srdci a mu na mě záleží, prostě nechce, aby moje děti žebrali, abych dopadl špatně, on mi přeje. Navíc je schopen mi všechno dát. Je to Bůh, stvořitel nebe a země. V jiném překladu je napsáno, ne svěřte, ale uvrhněte svoje starosti na něj. Je to jako když bych vzal tady tu kazatelnu, se kterou bych nerad hýbal, a hodil ji na něj. Tak stejné slovo je použito v tomhle verši. Tam napsáno, vemte svoje starosti a uvrhněte je, vhoďte je na Boha. Kam my hážeme svoje starosti? My nehážeme jenom za hlavu a řekneme, to nějak dopadne. My bereme svoje starosti a dáváme je Ježíšovi do jeho náruče. Říkáme Ježíši, tady máš moje starosti a dej mi svůj pokoj. Protože jestliže svoje starosti svěřuji jemu, jestliže je uvrhnu na Ježíše, on mě naplní svým pokojem. Dává mi sílu, dává mi radost, dává mi odpočinout od toho stresu z těch starostí. Bible také mluví o dalším principu, a to je princip zasévání a sklízení. Vidíme ho v přírodě, teď zrovna se seje, že? A vidíme, že jediná šance, jak sklidit obilí, je, že teďka se musíme vzdát nějakého zrna a musíme zasét, aby to přineslo úrodu. A ten, kdo to dělá, tak to musí dělat s vidinou toho, že to dopadne dobře. On ví, že to může být dobré a lepší nebo horší, ale ví, že prostě existuje jakýsi zákon, který způsobí, že nakonec jakási sklizeň bude. Ve 2. Korinským v 9. kapitole 6. verši je napsáno: říkám vám, kdo skoupě rozsévá, bude i skoupě sklízet. Ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře. Tady je princip, je to stejné jako u toho farmáře. Jestliže bude rozsévat jenom trochu, tak potom bude mít malou sklizeň. Jestli bude zasévat hodně, bude mít větší sklizeň. Neví úplně přesně, jestli bude úplně krásné počasí, jestli bude moc pršet, nebo naopak bude moc sucho, to všechno může ovlivnit, ale určitě je pravidlo, pokud zaseje pouze malé políčko, bude mít malou sklizeň. Pokud zaseje velké pole, ta pravděpodobnost, že ta sklizeň bude větší, je velmi vysoká. A tenhle, o tomhle principu nám říká Bible. Stejně tak je to s námi, když zaséváme svůj život, když zaséváme svoje finance, když zaséváme svoje modlitby, když zaséváme my svoje starosti, když si děláme starosti o někoho jiného. My samozřejmě tenhle princip si uvědomujeme a někdy vidíme, že když jsme rozseli něco dobrého, když jsme dali někomu něco dobrého, takže se nám to jakýmsi způsobem vrací zpátky. A naopak někomu bychom přáli, říkáme, tenhle člověk je tak dobrý, tomu bychom přáli, aby přijal nějaké dobré věci. A naopak některým lidem přejeme, o tomuhle člověku bych přál, aby ty boží mlýny opravdu mlely a jednoho dne mu to opravdu znova vylili na hlavu, to, co on rozsévá, to, co on dává. A někdy si říkáme, a někteří lidé by potřebovali prostě pěkných pár ran na záda. Tak, jako se to stalo v tomhle videu, na které se podíváme, dvou zlodějům, kteří přišli rozsévat něco negativního a dopadlo to jinak, než si představovali. Pojďme se na to podívat.
About an epic smackdown. Two armed men were caught on video holding up a convenience store in Canada. One starts climbing over the counter and the store owner hoses them down with bear repellent. But that is not all. One suspect tries to run, but look, the owner grabs him and gives him a good old-fashioned spanking. Take that.
Takhle si to představujeme, že by někteří potřebovali sklízet to, co rozsívají. Otázka je, pokud nás drží starosti, nemůže to být tím, že nás ve skutečnosti drží strach rozsévat, že náš strach působí to, že řekneme, raději si to nechám pro sebe, než abych zasel na to pole, ale potom to znamená, že nebude žádná sklizeň. Jestliže nás drží strach, potom jsme pasivní. A proč potom nemáme pozitivní výsledky? Není proto, že by Bůh byl proti nám, ale protože ten princip funguje v našem životě, v oblastech našeho života. Když dáváš svoje finance, když dáváš svoji desetinu Bohu, tehdy sklízíš větší svobodu od starosti. Děláš opak toho, co ti říká strach. Strach říká, radši si to nechej pro sebe. Nedávej ty semena na to pole, nedávej to obilí na to pole, raději si to nechej pro sebe. Je lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše. Nebo strach říká, stejně to dopadne špatně, nedávej vůbec nic. Ale jestliže dáváme svoje finance, svoji desetinu Bohu, jestliže dáváme svůj čas, tak to znamená, že jednáme proti strachu. Jestliže jednáme proti strachu, Bůh potom tam vidí tu důvěru a víru. Říkáme, Bože, já nevím, jak to dopadne, já mám strach. Stejně jako já, když jsem řešil auto nebo dům, tak jsem vždycky cítil tak silný strach. Ale přesto jsem se rozhodl, že budu jednat podle toho, co říká Bůh, co radí, a ukážu mu, Bože, já jsem plný strachu, ale přesto ti důvěřuju a chci, abys viděl, že ta moje láska a důvěra v tebe je větší než můj strach a než strach o sebe. Chceš mít přátele, musíš jim věnovat svůj čas, musíš jim jakoby rozsívat svůj čas. Chceš mít svobodu ve financích, potom musíš být ochotný nebýt sevřený strachem, musíš být ochotný dávat ostatním. Já si pamatuju, když jsem jel v roce 1993, když jsem jel do biblické školy ve Švédsku, tak když jsem tam odjížděl, tak jsem se rozhodl, že udělám to, že vezmu to nejdražší, co doma mám, což nebylo moc, protože většinu věcí vlastnili moje rodiče, a někomu to věnuju, protože jsem slyšel o tomhle principu, že když rozséváme, když dáváme někomu, nebo když něco dáme, že Bůh se potom o nás postará. Takže jsem vzal to nejdražší, co jsem měl, což v tehdejší době byl videopřehrávač a něco, co ani nebudete většinou vědět, no tady ráno ještě, jo, ale večer, to se jmenovalo kazeták. Já jsem to říkal svému pětiletému synovi, jsem říkal, víš co, kazeťák je tam, při tomu tak říkám, teď všem těm přístrojům jako stejně. A on říkal, co? Tak jsem mu říkal, no, to jsou kazety, co? dobře, fajn. Jiný svět. Takže tohle jsem vzal, to, co bylo pro mě nejdražší, a věnoval jsem to těm, o kterých jsem si myslel, že to můžou nejlépe využít. Dal jsem jim to jako dárek. A říkal jsem si, třeba jednoho dne budu já potřebovat, aby Bůh mi pomohl. A když jsem se vrátil ze školy, ženil jsem se, tak jako svatební dar nám naši přátelé jedni dali zařízení obývacího pokoje. Koupili nám velkou sedačku, koupili nám stůl, koupili nám k tomu koberec. Sice to nebylo barevně úplně sladěné, ale darovanému koni. Takže jsme řekli, výborně. Děkujeme. A cítil jsem, že jestliže já jsem rozsel svoje málo, tehdy jsem mohl zase sklidit to, když jsem potřeboval já. V Matouši v 6. kapitole, a to je poslední verš, je napsáno: hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A toto vše vám bude přidáno. Když hledáme na prvním místě Boží věci, tehdy Bůh se o nás stará. Když se staráme o jeho věci, když se staráme o jeho lidi, on se potom stará o nás a o naše starosti. I když někdy si říkáme, možná jsou příliš sobecké a příliš sebestředné, ale my to jinak neumíme. My si stejně budeme celý život dělat starosti o sebe, o to, jestli budeme mít dost a jak to dopadne. A proto potřebujeme jeho pomoc. Proto je tak důležité, abychom na prvním místě hledali pomoc jemu. A když pomáháme Božím lidem, když pomáháme ostatním s jejich starostmi, když dáváme, pomáháme někomu jinému ze starostmi. Když někomu pomůžeš, kdo potřebuje, dáš mu, pomůžeš, tehdy jeho starosti jsou menší. Pak Bůh ti odplácí stejnou měrou. On ti pomáhá. Pošle ti lidi do tvého života, nápady jako mě, myšlenky, dá ti sílu, pomůže ti, aby překonal svoje starosti. Pojďme teď udělat takovou věc. Pojďme zkusit vzít svoje starosti, tak jako jsem to říkal v tom verši, hodit je Ježíšovi do náruče. Pojďme teď zavřít svoje oči, vezmi imaginárně svoje starosti, které máš, ať se to týká práce, vztahu, rodiny, zdravotního stavu, ať se to týká strachu z budoucnosti nebo nejistoty. Pojďme vzít ty starosti, to, co ti bere radost a štěstí, a pojďme to předat Ježíši do jeho náruče. Ježíši, tady máš naše starosti. Tady máš moje starosti. Děkuji ti, že je nemusím jen tak hodit za hlavu, ale že je můžu předat tobě, Ježíši. A já se modlím za starosti těch, kteří je teď předávají tobě, Ježíši. Modlím se, aby jsi je od nich vzal, aby tvůj pokoj naplnil jejich mysl, aby se naplnil svoji radostí, aby tvůj pokoj, který převyšuje všechno, co poznáme, teď hlídal a strážil jejich srdce. A pojďme společně s vírou teď zpívat tuhle píseň.